Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 35. Το Pick and Popa, το μπασκετικό podcast του Δημήτρη Καραμάνη και του Παναγιώτη Μένεγου, παίζεται πια στο παρκέ του Σπορ 24. Κάναμε πρεμιέρα μεγάλη εβδομάδα. Τώρα, πώς τη λένε αυτή?
Ξέρω εγώ, post μεγάλη εβδομάδα. Μεγαλύτερη εβδομάδα.
Πάσχα, ρε παιδί μου, του Πάσχα. Ρε.
Συγγνώμη, Παναγιώτη.
Λίγο.
Συγγνώμη, Παναγιώτη, είμαι αβάφτιστος.
Λίγο σεβασμός, λίγο. Κάτι, τα γερά και τα όσια. Μας ακούτε λοιπόν στο site, μας ακούτε φυσικά και στις πλατφόρμες, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast και κάνετε και follow στις σελίδες μας τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Απλά πατάτε Pick and Popa στο search. Σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει ήδη, δεν υπάρχει, ο Καραμάνης δουλεύει περορία εκεί πέρα. δεν υπάρχουν διακοπές. Το content...
No sleep till Brooklyn.
Έτσι. No sleep μέχρι να ξανακερδίσει το Brooklyn, γιατί έχει 4 συνεχόμενες ήττες.
4, ναι, πάμε καλά.
Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, κυρίως για την αποδό πλευρά του Ατλαντικού, μιας και είδαμε τα play-off της Ευρωλίγκας και ακόμα είμαστε ζεστοί από τα 3 Game 5 που παρακολουθήσαμε πριν από μερικά 24 ώρα. Λίγο πιο πριν, επειδή το έχουμε αμελήσει κιόλας λίγο τον τελευταίο καιρό, έχουμε από ένα κολότουμπα session να κάνουμε καθένα σε σχέση με το προηγούμενο επεισόδιο.
Έχουμε.
Εγώ για κάποιο λόγο που πιστεύω ότι έχει να κάνει με το γύρας.
Ναι.
Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν αρχίζουν και έχουν ένα πρόβλημα με τα ξενικά επίθετα.
Ναι.
Τα μπερδεύουν, παθαίνουν λίγο αλέφαντο.
Ναι.
Για κάποιο λόγο, εγώ έλεγα Αλμπάλδε.
Όπως είχε τον Αλμπέλδα τη Βαλένθια στο
μυαλό. Ναι, κάτι τώρα. Εντάξει. Αμπάλδε είναι ο νεαρός. Πολύ καλό ήταν κιόλα.
Ναι.
Τη Ρεάλ, νομίζω. Σε σερί τον έλεγα.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι και αμαρτία μου τον πει λάθος μια φορά μετά τον πει σωστά. Θα το πάω όλο εγώ μέχρι τέλος.
Έτσι μα τον είπαν, σα το λέμε.
Έτσι ακριβώς.
Και το Βαζέχα 31 χρόνια δεν τον έχουμε πει ποτέ Βαζέχα που το λένε τον άνθρωπο.
Σωστό. Το δικό μου είναι. Το δικό μου είναι μια αναφορά for no reason στον Βίκτορ Σάδα που τον θυμήθηκε ο Παναγιώτης για τον τρόπο που τον αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός. Τότε σε εκείνα τα play-off. Είχα πει ότι ο Σάδα είχε πάει στο Λαύριο, δεν πήγε στο Λαύριο. Είχε κλείσει να πάει στον Προμηθέα το 16, να έρθει στη δύση της καριέρας του, ούτε αυτό προχώρησε. Δυστυχώς δεν είδαμε αυτόν τον Τιτάνα.
Καλός μου ο Σάδα, γιατί και εθνική.
Καλός,
εντάξει. Απλά ήταν ακίνδυνος. Δεν τη σημάδευε ούτε τη λίμνη, ούτε τα βότσαλα μέσα, δεν τα ρίχνει με τίποτα. Αλλά εργαλείο και ψηλό γκάρ.
Το ρωμαλάκι.
Ρωμαλάκι σίγουρα. Απαθάξεις των Ισπανών που είναι ο Πλάθα μαζί με τον Πασκουάλ και ανταλλάσσουν βιβλία πριν τους αγώνες και τα λοιπά. Νομίζω είναι αυτής της συνωμοταξίας. Αν είμαστε φανέλα, 35ο επεισόδιο σήμερα.
Ένα στη φόρεσε και την έχει εγκαταλείψει κιόλας.
Ναι.
Ο KD.
Ο KD. Ο Kevin Durant με αυτή εμφανίστηκε, προλαβαίνοντας να παίξει στους Seattle Supersonics που τον draftaran. Πότε το θυμάσαι, το 7.
Το 2007. Ναι,
το 7. Νομίζω. Στο νούμερο 2 μετά τον Greg Oden.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος. Ένα από τα πολύ μεγάλα what if λόγω τραυματισμών. Τον είχαν διαλέξει τότε οι Blazers, αλλά επί της ουσίας ποτέ δεν έκανε την καριέρα
και την οποία
προαλυφόταν με τόσους πολλούς τραυματισμούς. Ο Ντουράντ, ο οποίος την εγκατέλειψε τη φανέλα, καθώς φοράει πια το 7 στους Brooklyn Nets. Εντάξει, κάνοντας τώρα μια. Ανοίγοντας τα κατάστοιχα με το ποιοι έχουν φορέσει το 35 κατά καιρούς. Εντάξει. Είναι βετεράνοι και επίσης κάποια στιγμή θα το κάνω και με σοβαρή, θα φτιάξω και data set γι' αυτό. Όντως τα νούμερα πέφτουν όσο είμαστε πιο κοντά στο σήμερα. Δηλαδή παλιότερα στα 70s, στα 60s, ακόμα και στα 80s, οι αριθμοί που φορούσαν οι παίχτες, τα νούμερα που φορούσαν οι παίχτες ήταν από το 30 και πάνω πολύ περισσότερο. Τα συνεντούσες πολύ περισσότερο συχνά.
Στο Ringer έβγαζες ένα 10.000 λέξεις.
Το έχω πιτσάρει. Και περιμένω να μου πάρει τηλέφωνο ο Μπιλ να μου πει. Ξεκίνα να το γράψει.
Ναι, μάλλον. Ο Τρίσι Μάρι, πώς το λέγανε αυτό, να σου πει.
Κοίταξε. Το είχε φορέσει ο Ντάριλ Γκρίφιθ, που ήταν ένας πολύ θεαματικός τύπος στην δεκαετία του 80 και του 90. Είχε παίξει και στους.
Του είχε παίξει στην Τόφα ή άλλο.
Όχι, και στους Utah Jazz. Το είχε φορέσει ο Γκρέγκ Φώστερ κάποια στιγμή. Που είχε περάσει και από τον Παπάγου.
Ο Γκρέγκ Φώστερ που πλακώθηκε με τον Γκόγκα Μπιτάτζε στο τελευταίο μάτι των Pacers. Και η ομάδα.
Είναι στο
staff. Βρίστηκε με τον παίχτη την ώρα.
Μήπως είναι ο Τζεφ Φώστερ αυτός.
Όχι, ο Γκρέγκ Φώστερ του Παπάγου. Και η ομάδα απέβαλε τον Φώστερ για. Του έδωσε ποινή ενός αγώνα και πρόσημο στον Μπιτάτζε.
Εντάξει.
Επίσης 35 άλλος.
Από τους τωρινούς.
Σαλούστρος.
Σαλούστρος. Και ο Τοπουλένσου, ο Άιζακ Οκόρο.
Άιζακ Οκόρο.
Τον ρούκι των θλιβερών Cleveland Cavaliers.
Θλιβερό, θλιβερό.
Λοιπόν, πάμε. Τι έχει το μενού σήμερα? Έχει πολλή κουβέντα για τα play-off της Ευρωλίγκας. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα παίξουμε αλήθεια ή ψέμα. Mm-hmm. True or false. Mm-hmm. Σχετικά με τα όσα είδαμε τις τελευταίες 15-20 μέρες. Αλήθεια ή ψέματα ότι ήταν τα καλύτερα play-off της ιστορίας της Ευρωλίγκας?
Αλήθεια. Από τουλάχιστον αυτά που θυμάμαι εγώ και έχω ζήσει.
Πόσο είσαι, 13 χρονών, είσαι, όλα τα έχεις ζήσει.
Παιδί μου, δεν έχω ζήσει τώρα το τι έγινε το 1978, Τρέισερ Μακάμπι, αυτό λέω.
Ευρωλίγκα λέμε, Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα είναι από το 2001 και μετά. Και μάλιστα τότε δεν είχε και play-off. Ναι. Είχε μόνο ημιτελικούς.
Είχε και, ναι. Ναι, νομίζω ήταν, γιατί ήταν, πώς το λένε ρε παιδί μου, ήταν τρεις πολύ, πολύ μεγάλες σειρές. Δεν ήταν απλά δύο ή μία. Ήταν και πιστεύω ότι θα το πούμε και παρακάτω. Ακόμα και η τέταρτη που πήγε 3-0 δεν είχε για αυτή potential αν πεζόταν, ας πούμε.
Επίσης, στα ίσα, ναι. Με όλους τους πρωταγωνιστές στο παρκέ. Ναι, πρώτη φορά είδαμε 3 Game 5. Αλλά πάλι δεν είδαμε να σπάει η έδρα στο τελευταίο παιχνίδι. Είναι 13-0 το σκορ.
13-0.
Από όταν γύρισε η Ευρωλίγκα στο σύστημα Best of 5 τα playoff το 2009. Αν το θυμάμαι καλά, ναι, το 2009, όσες φορές έχουμε πάει σε πέμπτο παιχνίδι, δεν έχει κερδίσει ποτέ ο φιλοξενή.
Και επίσης πέρασαν οι τέσσερις πρώτοι. Δηλαδή, ναι, στο τέλος της ημέρας, περί δικαιοσύνης και τα πολλά παιχνίδια, πόσο, αν αυτό το πράγμα, πώς το λένε, αποτυπώνει τη δυναμική των ομάδων, στο τέλος πέρασαν οι τέσσερις πρώτοι της regular.
Ναι. Θα πήγα να πω μίλησαν οι έδρες, αλλά τώρα μίλησαν έδρες φέτος μόνο για τους Ρώσους.
Ναι.
Όπου, όπως μας είπε και πριν, ο άνθρωπος μας φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Βασιλιάδης. Οι Ρώσοι έχουν κάνει το Σπούτνικ. Το Σπούτνικ είναι σαν το Καλάσνικο. Όπως είπε
ο πρόεδρος,
ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Άρα δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Αλήθεια ή ψέματα ότι αν ο Κέβιν Πάγκος και ο Νίκα Λάθης άλλαζαν φανέλες, ο Πάγκος φορούσε την Μπαρσελόνα.
Ξανά φορούσε την
Μπαρσελόνα. Και ο Καλάθης της Ζενίτ, δίπλα στον παλιό του coach Τσάβι Πασκουάλ, η σειρά θα μπορούσε να είναι έως και 3-0 υπέρ της Μπαρσελόνα. Σου δώσω μερικά στοιχεία για τη σειρά.
Για δώσε.
Κέβιν Πάγκος 16 πόντους, 7 assist για 3,5 λάθη.
Καλύτερος παίκτης σειράς.
Με 45% ευστοχία. Ο Νίκ Καλάθης είχε 10 πόντους, 4,5 assist. Σούταρε με 51% και σούταρε μόνο 2 βολές σε 5 μάτς. Μία στις 2. Αλλά ανέβηκε πολύ στα 2 τελευταία παιχνίδια.
Ναι. Ψέμα. Ψέμα. Mm-hmm. Δεν, και ειδικά επειδή μιλάμε για ένα παίχτη που ήταν εκεί, δεν νομίζω ότι ο Πάγκος στο ρόστερ της Μπαρσελόνα θα ήταν ο Πάγκος της Ζενίτ. Άρα αυτή η αυτόματη μεταφορά τον βάζουμε. Όχι, δεν ισχύει. Σίγουρα, αν έπαιρνα τον Πάγκος από τη Zenit και έβαζα οποιονδήποτε άλλο guard, δεν νομίζω ότι η σειρά θα πήγαινε 3-2. Αυτό, ναι, είναι το συμπέρασμα. Αλλά γενικά
ήταν ο καλύτερος παίχτης του μήνα Απριλίου.
Ναι, ναι, ναι. Φέτος.
Ήταν ο καλύτερος. Ένας ο οποίος ανέβασε τις μετοχές του, νομίζω, περισσότερο από κάθε άλλον τη φετινή σεζόν.
Και είναι free agent, έτσι.
Είναι free agent και το συζητάει να τον πάρει Μπαρσελόνα. Σε ένα πράγμα που πια ξεπερνά τα όρια του cheat. Αν γίνει και αυτό.
Είναι Μπάγκεβιτς, ρε φίλε, μετά. Είναι σαν τον Μπάγκεβιτς. Δηλαδή, πόσες φορές θα βγει και θα έρθει. Δηλαδή, ο Πάγκος.
Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Καλάθης, ας πούμε, ο Φώτης έχει 4 θητείες στον Παναθηναϊκό.
Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Πάγκος με την Μπαρσελόνα την έμαθα όταν ήρθε.
Το θέμα είναι τη Μπαρσελόνα πόσο ταλέντο θα μαζέψουν εκεί πέρα.
Παίρνει και ο κουμπάι της, επίσης.
Ναι, ακούγεται και αυτό. Επίσης, ακούγεται ότι θα είναι πολύ στο ραντάρ της ΕΦΕΣ σε περίπτωση που ο Μίσιτς κάνει αυτό που όλοι αναμένουμε.
Πες,
δηλαδή να πάει στο NBA. Τώρα θα είναι στο Οκλαχώμα, θα δούμε.
Αυτή έχει τα δικαιώματα.
Αυτή έχει τα
εσύ τι λες, με την τράμπα.
Συμφωνώ μαζί σου. Είχε πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο, είχε τα κλειδιά της ομάδας και νομίζω ότι μόνο στο τελευταίο παιχνίδι, το λένε και οι αριθμοί ότι τον έλεγξα, γι' αυτό και κέρδισε και τόσο πολλά με λίγα η Μπαρσελόνα. Γιατί απλά ο Πάγκος ήταν πτώμα. Και νομίζω ότι και τον βίδωσε περισσότερο και από κάθε άλλη στιγμή μέσα στη σειρά ο Μπολμάρο.
Ναι. Να σε ρωτήσω, αν πούμε ότι. Τελευταίο για αυτό το δίλημα.
Να δώσουμε ένα πόντο πάντως στον Νικ. Γιατί
αυτό, λέγαμε, αυτό πάω να πω.
Λέγαμε στο προηγούμενο πόντ ότι ρε παιδί μου δεν μπορεί να συνεχίσουν να παίζουν.
Ήταν άθλιο στα δύο
πόντα. Ο Καλάθης ο Μυρώτης τόσο άσχημα. Ο Καλάθης και ήταν ο μοναδικός διασωθής στο τέταρτο μάτς στην Αγία Πετρούπολη και επίσης στο τελευταίο παιχνίδι. 12 ποντάκια με 5 στα 6 σουτ. Αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Ναι. Σε αντίθεση με τον Μίροτιτς, ο οποίος ήταν δράμα.
Αγνοείται. Ο Μίροτιτς, παίχτης Μίροτιτς δεν υφίσταται για το μήνα Απρίλιο.
Ήταν δράμα σε όλη την, σε όλη την σειρά, σουτάροντας μόλις με 33% ευστοχία και έχοντας και μέσο όρο κάτω από 10 πόντους.
Και σουτάροντας και πολύ λίγο. Δηλαδή το usage του ήταν. Όχι, δεν είναι ότι δεν έπαιρνε μπάλες ο Μίροτιτς. Δεν έκανε κάτι
έκανε
με την μπάλα.
Έκανε 39 σουτ σε 5 παιχνίδια.
Εντάξει.
8 σουτ το παιχνίδι.
Εντάξει τώρα, για το Θεό. Ναι.
Βοηθητικός παίχτης σουτάρει 8 σουτ.
Ναι. Όχι, overall νομίζω ότι ο Νίκ στο τέλος της ημέρας δεν έκανε κακή σειρά. Φαινόταν για μεγάλη πλημμύρα μετά τα δύο πρώτα μάτς. Και επίσης να πω και την κακιά μου για να κλείσουμε εδώ. Τέτοια, με το Σάρας μέσα δεν νομίζω ότι ο Πάγκος θα έπαιζε πάνω από 10 λεπτά.
Μάλιστα.
Γιατί εντάξει, δεν είναι πολύ συγκεντρωμένο στην άμυνα ο Κέβιν Πάγκος, παιδιά.
Ο Καλάθης έχει αυτό το πρόβλημα που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Όταν είναι κακός, δεν μπορεί να κρυφτεί με τίποτα.
Ναι.
Η κακή του μέρα. Ωραία, μια και το πήγες εσύ. Σαρούνας Γιασκεβίτσιος. Ένοχος για overcoaching. Απλά ακόμα δεν έχουμε τις αποδείξεις για να τον κλείσουμε μέσα στη φυλακή την προπονητική. Αλήθεια ή ψέμα?
Αλήθεια. Και θα σου πω γιατί. Και θα σε αφήσω γιατί είσαι αυτή τη σχολή. Έτσι. Εδώ με το Σάρας βιώνουμε μια αναβίωση.
Λεσεφέ, πασέ.
Εγώ αγόρι μου είμαι Μάικ Ντ'Αντόνι.
Ναι.
Εντάξει. Εσείς που οι Σέρβοι,
ναι,
λοιπόν, που έχετε βρει τώρα το The Second Coming, ας πούμε, νομίζω ότι το πρόβλημά μου με το Σάρας δεν είναι ότι. Καταρχάς θεωρώ, η άποψή μου δεν αλλάζει από την αρχή της χρονιάς. Θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί, ναι, με τον, ναι, τρόπο που παίζει για το τέτοιο, για να πάρει το τίτλο. Αλλά η αίσθηση που μου δίνει ο τρόπος με τον οποίο παίζει η Μπαρτσελόνα είναι ότι ο Σάρας περίπου το μισό ρόστερ του δεν του χρειάζεται. Δηλαδή, ξοδεύεται ένα έμψυχο δυναμικό το οποίο θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να έχει άλλους 6 Smiths, κατάλαβες τι λέω,
ναι,
αντί να έχει όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω δηλαδή ότι το roster που έχει η Μπαρτσελόνα μπορεί να παίξει τα πάντα,
ναι,
το roster που έχει μπορεί να παίξει τα πάντα, επιλέγει να κουμπώνει μέχρι Τρίτη.
Απλά είναι κάπως συνταρακτικό το γεγονός ότι ο 12ος ή ο 13ος παίχτης σου είναι ενίοτε ο Κλαβέρ. Θυμάσαι μια χρονιά που σφαζόντουσαν αν θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός του Πεστιλάκη ή ο Μπαρτζόκας.
Είναι σαν τον Παναθηναϊκό του 9, ρε παιδί μου. Ένα τέτοιο ρόστερ.
Αν ο 13ος παίχτης είναι ο Οριόλα, ένας πολυτίμιος.
Εθνική Ισπανία, Οριόλα.
Εθνική Ισπανία. Αν ο Μπολμάρο θα μένει εκτός 12ης. Αν έχει τον Κάιλ Κούριτς, ας πούμε, και τον οποίο το χρησιμοποιεί μόνο κάτι υπερποιωτικά 10 λεπτά ή 12 λεπτά.
Πέροχος ο Κάιλ Κούριτς.
Καπληκτός παίχτης. Ο πιο θα μπορούσαν να το βλέπω. Πώς βάζουν white noise τα μωράκια. Mm. Θα μπορούσαν να βλέπω τον καρπό του να σπάει για 24 ώρες.
Μας έχουν φάει το βελούδινο σφυρί, νομίζω θα πήγαινε σε αυτόν.
Κάιλ Κούριτς. Να σουτάρει τρίποντα στην προπόνηση.
Βαρκάδα, Καϊλ Κούριτς.
Τα φώτα.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Είναι ένοχος. Και εγώ το πιστεύω. Δεν έχουμε τις αποδείξεις. Γιατί στο τέλος αυτό που μετράει είναι οι νίκες και οι κούπες. Και αν την πάρει από την...
Μετράει αυτό στο τέλος, Παναγιώτη. Μετράει το ταξίδι.
Εντάξει. Ναι. Είναι ανάλογα πώς το βλέπεις. Εκείνος θα σου πει ότι εγώ ήρθα εδώ πέρα για να κερδίσω.
Προφανώς. Αυτή είναι η δουλειά μου τώρα. Δεν θα δει να μου πεις καλά λόγια.
Ναι, δεν ήρθα εδώ πέρα. Άμα ήταν, θα πήγαινα στη Μαδρίτη, στο Τίσεν, στο Πράδο. Λοιπόν. Από την άλλη, ναι, σου δίνει την εντύπωση ότι αυτό το ταλέντο μπορεί να μπορούσε να δείξει και κάτι καλύτερο αν δεν ήταν τόσο οριοθετημένο αυτό που παίζει στην επίθεση. Εντάξει, υπάρχει αυτή η σχολή. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Σάρας είναι ακόμα στο ξεκίνημα της προπονητικής και οι άνθρωποι και οι προπονητές συνήθως είναι δικτάτορες στο ξεκίνημα της,
έχει μια ανασφάλεια,
της καριέρας τους.
Βέβαια.
Ναι, είναι πιο κοντά, ακόμα είναι και ο παίκτης πιο κοντά.
Ναι.
Δεν έχουν μάθει αυτή τη φοβερή συμβουλή που είχε δώσει ο Τσακ Ντέιλι στους επόμενους που κοτσάνα την Dream Team. Είχε δώσει μια φοβερή συμβουλή: learn to ignore. Μάθε να αγνοείς. Ακόμα δεν το έχουν κάνει. Εντάξει, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, συγγνώμη, overcoaching είναι ο Αργύρης Παδουλάκης. με τα καλά του, με τα κακά του. Ο Αργύρης Πεδουλάκης, αν τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου αλλάξει για κάποιο λόγο
το play.
Αλλάξει για κάποιο λόγο η κατοχή 2 ή 3 φορές, θα κάνει 3 φορές αλλαγές από 3 παίχτες της πεντάδας. 3 στους 5 παίχτες της πεντάδας.
Πάντως, ρε παιδί μου, για ένα τελευταίο για το Σάρασης, Αλγκύρης δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν αυτό το μπάσκετ της Αλγκύρης.
Όχι. Νομίζω ότι ήταν έτσι.
Ήταν απλά λίγο είχε πιο free flowing, ρε φίλε.
Νομίζω ότι ήταν έτσι. Απλά είχε λιγότερο ταλέντο και δεν αισθανόσουν τόσο πολύ τα άλογα κρατημένα.
Okay,
πάντως... Δεν έλεγε, ρε παιδί μου, πω, γιατί δεν αφήνει τον Παούλιο Γιανκούνα που είναι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, από τον Τροϊκό Πόλεμο να καλπάσει.
Εντάξει, τα στάζαν όμως απ' έξω.
Ναι, εντάξει,
και by the way, επειδή το τσέκαρα, η Ζάλγκυρης, για να τη λέμε σωστά, καλύτερη επίθεση στην τελευταία χρονιά του Σάρας από τη φετινή Μπαρτσελόνα. Έχει 81 από τους μεσόωρο και η Μπαρτσελόνα έχει 79. Fun fact. Λαϊκισμός, θα μου πείτε. Ναι. Το δέχομαι.
Έχουμε τίποτα άλλο από αυτή τη σειρά?
Ναι, έχω μια ερώτηση.
Ναι.
Ο Πάου Γκασόλ πήρε το πέμπτο παιχνίδι.
Με ρωτάς αν είναι αλήθεια ή ψέματα.
Είναι αλήθεια ή ψέμα?
Είναι ψέμα. Είναι ωραία ιστορία.
Πολύ ωραία ιστορία.
Είναι, όχι ότι είχε ανάγκη, αλλά ξέρεις, κάπως έφτιαξε και την εικόνα, γιατί ήταν πολύ κακή εικόνα του. Στα 3 από τα 4 πρώτα μάτς που,
ήταν παιδική χάρα,
που έπαιξε. Είχε παίξει στα 3 πρώτα μάτς, είχε παίξει 12 λεπτά.
Θα ήθελα πάρα πολύ να δω το plus minus των λεπτών που έπαιξε ο Γκασόλ.
Ναι. Δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο δεύτερο.
Mm-hmm.
Γιατί στο πρώτο μπορεί να έπαιξε μόνο 7 λεπτά, αλλά πλήγωσε πολύ την Μπαρτσελόνα με την αμυντική την παρουσία.
Ναι.
Σε αυτό το τελευταίο μάτς το βοήθησαν πολύ και οι αριθμοί. Έκανε και αυτές τις αρχοντικές τάπες.
Είχε
4 τάπες και 3 κλεψίματα σε 17 λεπτά. Έφαγε βέβαια παρόλα αυτά από τον Πόηθρες. Ο μοναδικός που τον απειλείται από τη Zenit στο πέμπτο μάτς ήταν ο Πόηθρες. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Οι Ρώσοι παίχτες της Zenit.
Δεν υπάρχουν αυτοί.
Είναι ηθοποιοί.
Ναι. Καταρχάς είναι μπάμπουσκα.
Η Χωστόφ, η Ζούμκοφ και
Ζαχάροφ, ρε. Ο Θωμά Ζαχάροφ, το θυμάστε, ρε παιδιά.
Ζαχάροφ μόνο στην.
Κοσμά Ζαχάροφ.
Ζαχάροφ μόνο στην Ηλία. Δεν είναι. Και νομίζω ότι φάνηκε πολύ σε αυτό το τελευταίο μάτς.
Είναι, ρε παιδί μου, αυτοί οι παίχτες, οι Ρώσοι της Zenit, είναι, θυμάσαι όταν φτιάχτηκε η Ευρωλίγκα που είχαν φτιάξει μια ομάδα από τη Ρωσία επειδή δεν συμμετείχε καμία άλλη, τη Saint Petersburg Lions.
Του Καπικιόνι.
Που τη φτιάξανε τέτοιοι.
Προσφάτως Μακαρίτη.
Είναι τέτοιοι τύποι. Δηλαδή νομίζω ότι έχουν μια κάβα παιχτών οι Ρώσοι που σου λέει, μας λείπουν 3 Ρώσοι για το Ρώσερ. Φέρε Ζαχάροφ, εντωμεταξύ ο Κοστόφ.
Και ο Ποκρασόφ που πάντα έτσι παίζει. Δηλαδή,
και ο Ποκρασόφ. Αλλά δεν είναι κακό, ρε παιδί μου, ο Ποκρασόφ.
Ο Ποκρασόφ είναι White Walker. Είναι από το. Ναι. Από το Game of Thrones. Και αυτό είναι από πάντα.
Επίσης, ο Γβοστόφ πόσο χρόνο είναι, πιστεύει? Εγώ πιστεύω ότι είναι 54.
δεν ξέρω. Αλλά πάντως ήταν. Δηλαδή σε αυτό το πέμπτο μάτς που είχαν σκάσει και ήθελες κάτι να βγάλεις, κάποια φρεσκάδα κάπου να πιαστείς ως Τσάβη Πασκουάλ.
Τίποτα.
Έβαλες τώρα μέσα αυτούς τους ταλέπορους. Μιας και το χρησιμοποιήσαμε αυτό το σχήμα. Αλλάζουμε σειρά. Εκτός αν έχεις να...
Όχι.
Στον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο, mm-hmm, δεν κάθεται τώρα Μεσίνα. Κάθεται ηθοποιός ή κάποιος που του μοιάζει. Αλήθεια ή ψέματα?
Ψέματα. Για να σε κοντράρω, γιατί σε βλέπω λυσάς. Δεν νομίζω ότι, ρε παιδί μου, το λες με την έννοια ότι αυτό το μπάσκετ που παίζει η Αρμάνι δεν είναι μπάσκετ Μεσίνα.
Δεν είναι μπάσκετ Μεσίνα. Είναι αυτό που λέει ένας προπονητής, τον οποίος...
Μιλάμε για δικτάτορα τώρα.
Μιλάμε για δικτάτορα.
Όχι Σάρας.
Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, εντάξει, ίσως και σε μια... προηγούμενη εκδοχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά έγινε ο μάστερ αυτού που λέμε valued possessions, έλεγχος του ρυθμού, να κάνουμε λίγα λάθη, μπλα μπλα μπλα, σκεπτόμενο μπάσκετ. Παλακανέστρο.
Το είχε μπροστά στη γλώσσα και προσπαθούσε με άλλα επίθετα. Ναι.
Παλακανέστρο, ξέρω εγώ, σπιριτουάτο, πώς θα το λένε. Στα σιτσιλιάνικα θα το λένε κι αλλιώς. Ξαφνικά. Αυτό που συμβαίνει φέτος στην επίθεση της Αρμάνι, δεν λέω ότι δεν έχει αρχές, δεν λέω ότι έχει χάσει τον έλεγχο της ομάδας.
Όχι, τώρα κάτι,
με παιδάκια τώρα, ας πούμε, εκεί πέρα
ο κύριος Λεντέ,
ο Έκτορας, αλλά έχει πάρα πολύ ένας εναντίον ενός.
Έχει πάρα πολύ, ναι.
Πάρα πολύ εναντίον. Και ο Πάντερ Και ο Σίλτς, ο ήρωας του πέμπτου παιχνιδιού με τους 34.
Τον Ντιλέινι.
Ο Ντιλέινι.
Και έφτιαξε και μια ομάδα για να παίζει. Δεν είναι ότι. Είναι τα χαρακτηριστικά τους. Εγώ θα έλεγα μήπως του άνοιξε λίγο τα μάτια το.
Ναι, και εσύ το έχεις εδώ στην γλώσσα.
Ναι.
Μήπως του άνοιξε. Σήμερα είμαστε Νανά Δούκα, Παλετσάκι, Τέρενς Κουίκ είμαστε σήμερα. Ο ένας με τις ασίστ στον άλλο. Ναι.
Νομίζω ότι του άνοιξε λίγο τα μάτια. Όχι, του άνοιξε τα μάτια. Μιλάμε τώρα για ογκόλιθο. Νομίζω ότι του έβαλε και άλλα στοιχεία, ρε παιδί μου, στην οπτική του, η θητεία του όλα αυτά τα χρόνια στους Spurs. Που δεν είναι δάκη η ομάδα που ψοφάει στο Άιζο. Δηλαδή. Ναι. Αλλά με έναν τρόπο, ρε παιδί μου.
Ο Μεσίνα είχε περάσει και από το staff των Lakers.
Νομίζω, ναι.
Για λίγο.
Νομίζω από εκεί είχε.
Ναι, από εκεί είχε ξεκινήσει. Ναι.
Όχι, λάθος. Όχι, δεν είχε περάσει νομίζω από το staff. Ακουγόταν για head στους Lakers.
Σκληρό θα ήταν αυτό.
Ναι. Εντάξει, είναι αστείο ότι ο πρώτος head στη Ευρωπαίος έγινε ο Κοκόσκοφ και δεν έγινε ο Μεσίνα.
Ρε με τον Κοκόσκοφ τι έχει πάθει φέτος από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή,
να ευχηθούμε στον άνθρωπο περαστικά.
Ούτε να σου έχει φάει χωράφι, ρε παιδάκι. Δηλαδή.
Ποιος είναι ο κύριος που εμφανίστηκε ξαφνικά, τέλος πάντων. Άρα καταλήγουμε ότι εσύ θεωρείς ότι είναι άλλος. Δεν είναι.
Είναι ειδοποιός.
Ποιος είναι, ότι είναι ο Μέος Ακέτη, ας πούμε.
Είναι κάποιος που του μοιάζει.
Μάλιστα. Ωραία, εντάξει.
Έχεις βάλει κάτι άλλο εκεί για τον Τρινκέρι που θέλω να μου το εξηγήσεις.
Ο Τρινκέρι.
Ναι.
Είναι περισσότερο Σούλης Παπαδόπουλος ή Τσόλος Σιμεώνε. Αλήθεια ή ψέμα, θέλω να το εξηγήσω.
Ναι, θέλω να μου το εξηγήσει. Παρεπιπτόντως, για να μην το κουβαλήσουμε στο σχολείο του Μπασίσιον την επόμενη εβδομάδα, ναι. Ο Μεσίνα ήταν consultant στους Lakers τη σεζόν 11-12. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Με τον Ντάντονι.
Τον μπαίνα ένα τηλέφωνο. Τον έπαιρνε ο Μάικ ένα τηλέφωνο.
Όποτε έλα, πούσε!
Όποτε δεν αισθανόταν καλά, τον έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Πώς έπαιρνε ο Γιώργος Γεωργίου τηλέφωνο τον Ηλία Μπαζίνα κάθε φορά που νόμιζε ότι ήταν άρρωστος. Έτσι.
Λίγο έφορος τα λέγαμε. Ναι, να εξηγήσω το ερώτημά μου. Ο Τρινκέρι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει Καντού, Ούνιξ, Μπάμπεργκ, Μπάγερν. Mm-hmm. Δηλαδή ομάδες που δεν είναι στο top level, ας πούμε, και τις έφτασε μέχρι, μάλλον να το πω έτσι λίγο λαϊκά, τελίκιασε, ναι, με αυτές τις ομάδες.
Ναι.
Η φετινή του χρονιά είναι πολύ μεγαλύτερο κατόρθωμα από τις προηγούμενες.
Ναι.
Γιατί κοιτάζοντας και λίγο τα roster, συγκρίνοντας όχι με τις άλλες, αλλά κυρίως με την Bamberg, το roster της Bamberg το 16 πιθανότατα είναι καλύτερο από το roster της Bayern φέτος.
Ναι, βέβαια στην αρχή εκείνης της χρονιάς δεν θα το λέγες. Γιατί αναδείχθηκαν κιόλας αυτοί.
Σωστό.
Αναδείχθηκαν κιόλας
αυτοί. Μιλάμε για Γουαναμέκερ, Τάις, Στρέλνιεξ, Ντάριους Μίλλερ.
Καλό είναι να μαζεύει τις βαλίτσες και να ξανάρθει.
Θα έρθει, μωρέ, εντάξει τώρα. Αστεία πράγματα.
Στη λίγα που του ταιριάζει.
Άρα το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Το αλήθεια ή ψέμα. Είναι αλήθεια ότι ο Αντρέα είναι μέχρι εκεί ή.
Όχι, μωρέ, εντάξει. Όχι.
Του εμπιστεύεσαι και ένα budget και του λες πάρε την ομάδα και προχώρα. Και σε πιστεύω για Final Four. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο πολύ. Λοιπόν, είναι πιο πολύ Σούλης ή Τσόλο. Ψέμα. Πιστεύω ότι είναι πιο πολύ Τσόλο. Σημειώνε. Αυτό.
Ναι. Οκ. Okay. Το Σούλης δεν ξέρω που καλά. Γιατί το Σούλης μόνο στον παγκόσμιο της προοδευτικής, εγώ το θυμάμαι.
Ο Σούλης, ρε. Ο Σούλης έχει περάσει όλα τα.
Τη σειρά.
Τα πάντα. Γάμα, βήτα. Και όταν πήγε στον Άρη, έφυγε. Κατάλαβες. Αυτό ήταν το τέτοιο. Τώρα, συγγνώμη, άμα μιλάω με ανθρώπους που δεν ξέρουν την πορεία του Σούλη Παπαδόπουλου, παιδιά, δεν εντάξει τώρα. Okay. Υπάρχουν μερικά ιερά και όσια εδώ πέρα.
Εγώ πάντως εκεί τον θυμάμαι. Στο. Η Κέτ Πολύρα σου βλέπει ο Παναγιώτης. Απέναντι από την πολιτική. Καταπληκτικά.
Ωραία. Τώρα μιλάς σωστά.
Τώρα που άνοιξε η εστίαση.
Να πάμε.
Αφού δεν έχουμε Σέλβιν Μάκ αυτή την εβδομάδα, μας λέγε Σπανακόριζα. Λοιπόν, πάμε εκεί. Okay,
το πιστεύεις.
Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Το πιστεύω για τον κόντ της χρονιάς. Θα ήταν πολύ άδικο να υποτιμήσουμε, επειδή δεν πέρασε φέτος. Δηλαδή, αν δεν είχε φάει το καλάδι στο 1,2 δευτερόλεπτα από το Λεντέι στο πρώτο μάτς, πιθανότατα θα περνούσε η Μπάγκεν.
Καλά, και στο πέμπτο θα μπορούσε να περάσει μετά.
Τη σειρά. Εντάξει. Ναι. Είναι ένα από τα πράγματα που μένει να δούμε τα επόμενα χρόνια. Ναι. Να πάει σε μια ομάδα της πρώτης ταχύτητας.
Εντάξει. Πάντως έχει πολλά χρόνια πίσω.
Και ιδιοσυγκρασιακά δεν ξέρω αν θα ταιριάζει σε κάτι τέτοιο.
Mm.
Αν θεωρήσουμε ότι ήταν μεγάλο μαγαζί Εθνική Ελλάδος.
Ήταν, όμως αυτός ακόμα δεν ήταν ο Τρινκέρι.
Ναι, μπορεί να μην ήταν μεγάλο μαγαζί Εθνική Ελλάδος το 2013. Το 2013. Τέλος πάντων, να τον δούμε.
Να τον δούμε.
Μένουμε σε αυτή την. Μένουμε στην Bayern, αν θέλεις. Είναι η Bayern με τη φετινή καταπληκτική της χρονιά, με όλα τα παραλίγο, με όλα τα κατορθώματα, με τον goal της χρονιάς, είναι η μοναδική ομάδα με την οποία, αν οι αιώνιοι είχαν βρεθεί στα play-off, θα είχαν έστω λίγη τύχη.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
Το μου αρέσει που το κάνεις και λίγο δηλαδή υποκρίθηκες κιόλας. Ήταν χόρνη στιγμή. Ήταν μια στιγμή.
Επειδή μου νομίζω, θα σου πω, επειδή μου τους έβαλες και τους δύο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να την παίρνει για την Bayern. Για τον Παναθηναϊκό δεν είμαι τόσο σίγουρος.
Ναι, εγώ μιλάω για τύχη. Με κανένας από τους δύο δεν θα ήταν φαβορή απέναντι σε αυτή την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα έπαιξε πολύ καλύτερα και από τους δύο. Αλλά αν με ένα μαγικό τρόπο
παίζαν
μια σειρά.
Θα παίρνανε ένα ματς σίγουρα.
Γιατί τα πήραν και τα εντός έδρας ματς.
Σωστό. Και ακόμα και με την Αρμάνη νομίζω μπορεί να κοντράρανε. Η Ζενίτ νομίζω θα τους κατάπινε. Δηλαδή εννοώ για αυτούς που ήταν από το 5 και κάτω.
Τα ρεκόρ των δύο ομάδων μας. Με τις 8, με τις ομάδες 8 ήταν 5-11 του Ολυμπιακού, 4-12 του Παναθηναϊκού. Έκαναν sweep ο Ολυμπιακός με τη Zenit και ο Παναθηναϊκός με την Αρμάνη. Αλλά νομίζω ότι σε σειρά play-off, μόνο και μόνο λόγω μεγέθους φανέλας και εκτοπίσματος, μόνο την Bayern θα μπορούσαν να κοιτάξουν.
Σωστό.
Που βέβαια είναι πολύ υποθετικό το σενάριο. Καφενείο κάνουμε τώρα.
Καφενείο, ναι.
Η Bayern ήταν πολύ καλύτερη ομάδα και από τους δύο φέτος.
Ναι.
Και πολύ και με μεγαλύτερη υγεία. Χρειάζεται
να πούμε. Εμείς θα μίλησε. Γράφτηκαν αυτά στην ιστορία, Παναγιώτη.
Ωραία.
Θα αλλάξουμε σειρά.
Άλλαξε σειρά.
Ο Πάμπλο Λάσο,
ναι,
είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη.
Αλήθεια ή ψέματα.
Αλήθεια ή ψέματα. Να πούμε τώρα για να μην φάμε τα λάρα. Από τους ενέργεια, έτσι. Δεν αγγίζουμε το μεγάλο.
Το Ζότ.
Ναι. Από αυτούς, όχι από τους ενεργεία, από τους που έπαιξαν και φέτος.
Αφού δεν βάζουμε το Ζότ στην.
Δεν βάζουμε το Ζότ.
Αφού δεν βάζουμε το Ζότ στην κουβέντα, μπορεί και να πω αλήθεια. Θα πω αλήθεια.
Δώσε το ρόλο ψυχάρες στο Λάσο, ρε.
Θα πω αλήθεια για
αμάν,
να, για να πάρει αυτά τα εύσημα που νομίζω ότι μόνο σε αυτή τη χώρα του έχουν στερηθεί.
Είσαι σίγουρος. Δεν νομίζω ότι είναι γενικά, πώς να το πω, acclaimed ο Λάσο.
Και πώς δεν είναι, μωρέ, μετά είναι από τόσα χρόνια και μετά και από κούπες και όλη αυτή την αδιάλειπτη, την αδιάλειπτη παρουσία και στα Final Four και τα λοιπά. Μόνο εδώ τον λέγαμε ταβερνιάρι.
Εντάξει, ρε φίλε, εδώ έχουμε πει.
Καλά, όλους έχουμε πει εδώ πέρα, εντάξει, ναι.
Έχεις δει ταβερνιάρι, το έχεις δει.
Αν δεν σε πούμε ταβερνιάρι, δεν αξίζεις.
Συγγνώμη, έχεις παρατηρήσει κάπου να γράφει το ταβερνιάρι στο Λάσο ή μόνο ο Αταμάν εδώ πέρα? Είναι όλοι ταβερνιάριτες. Καλά, εδώ μιλάμε.
Τον Λάσο δεν το θεωρούσαμε λίγο του.
Γιατί δεν κατάλαβε,
επειδή
είχε κοιλιά.
Αυτό είναι. Ξέρω εγώ, είχε χάσει τους δύο συνεχόμενους τελικούς στο Λονδίνο. Τον Ολυμπιακό του Μπατζόκα και την επόμενη χρονιά που χάσα από τη Μακάμπη,
ναι,
και τα λοιπά και ότι αυτό και. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι και μπανάλιγο να κάνουμε αυτή την κουβέντα όταν ο άνθρωπος επί μια δεκαετία παρουσιάζει αυτό το πρόγραμμα που παρουσιάζει. Ένας τρίαμβος ήταν και τα φετινά play-off. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ προπονητικά, δεν είναι ότι μας έδειξε ίσως κάτι καταπληκτικό, αλλά είναι αυτό το εργοστάσιο, ρε παιδί μου, που έχει φτιάξει η Real, που απαντά και ένα άλλο πράγμα που μου έχεις βάλει. Μου έχεις βάλει εδώ πέρα αλήθεια ή ψέματα. Η Τσεσεκά είναι η κορυφαία ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
Βάλε button, triggered.
Λοιπόν, έχει 19 Final Four, έχει χάσει μόνο 2. Mm-hmm. Δεν ήταν στην Πολώνια το 2002 και στη Βαρκελόνη το 2011.
Σωστό.
Όχι, τυχαία, τα πήρε ο Παναθηναϊκός αυτά και τα δύο. Mm-hmm. Έχει 7 τελικούς, έχει 4 τίτλους. Σύμφωνα με τις σημειώσεις. Και πιστεύω ότι είσαι λεφτά στην τράπεζα, σαν το Rick Barry από τη γραμμή των Βολόνης.
Με κουτάλα.
Λοιπόν, με κουτάλα. Με βάση τα δεδομένα, με βάση τα facts, με βάση τους αριθμούς, δεν μπορεί να συγκριθεί στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, στον 21ο αιώνα, κάποια ομάδα δεν μπορεί να τα πιάσει αυτά. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάει σε αυτήν την αναφορά το 2012.
Ναι, ο Παναθηναϊκός αυτή τη τέτοια έχει. Το case είναι Παναθηναϊκός Τσεσεκά, έτσι τώρα για να κοιτάξουν.
Το case είναι η Real με την Τσεσεκά.
Η Real με την Τσεσεκά.
Ναι. Το case τουλάχιστον στο δικό μου το.
Okay,
το μυαλό. Δηλαδή, η Τσεσεκά είναι μια ομάδα η οποία πάντα σου δίνει την εντύπωση ότι αυτά, ότι όλο αυτό το φοβερό παλμαρέ λίγο το έχει αγοράσει,
mm-hmm,
γιατί δεν έχει ποτέ παίξει αυτά τα 20 χρόνια με κανένα χαμηλό budget.
Όχι.
Δεν έχει παράξει ακριβώς πάρα πολλούς παίχτες και λοιπά. Έπαιρνε το καλύτερο. Δεν αφαιρεί, ναι, δεν μειώνει, Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, είναι τρομερό αυτό το πράγμα που είδαμε φέτος.
Ναι, ναι.
Και όχι τόσο στην κανονική διάρκεια, αλλά το ότι κατάφερε, ας πούμε, να παίζουν με τέτοια ωριμότητα. Εγώ σου λέω στο πέμπτο παιχνίδι, μην πάμε μακριά. Mm. Ο Αλοθέν και ο Αμπάλτε που ξεκίνησαν.
Σωστό.
Στην πεντάδα.
Και είπε να σημειώσω εδώ πέρα, γιατί ήθελα να την πω στην Ατάκα. Την είδα, μια τρομερή Ατάκα του Φιλέρη. Ο οποίος λέει: ο Λάσο φέτος έφτιαξε τρεις Ρεάλ. Δηλαδή έφτιαξε μία Ρεάλ στην αρχή, μετά όταν έφυγε ο Καπάτσο άλλη, μετά όταν έφυγε ο Ντέ και όλα αυτά. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το.
Ναι, και μην μιλήσουμε εξέλιξη. Και για το οριστικό ξεπέταγμα, την οριστική άφηξη, μάλλον, αν θέλεις, του Σμανγκαρούμπα. Ο οποίος ετοιμάζεται για τον draft,
ναι.
Ετοιμάζεται για το NBA και ετοιμάζεται για να γίνει, όπως γράψαμε και στη σελίδα, μια ενδεχομένως με τη βελτίωση του είδους που λέμε, μια βελτιωμένη εκδοχή του Σέζι Μπάκα, ίσως κάποια στιγμή.
Ναι. Είναι πιο. Είναι πόσο, είναι δύο. Είναι
πιο κοντός.
2-1, 2-2, κάτι τέτοιο.
Εκεί είναι πιο κοντός. Είναι άρα, πιο τετράγωνος. Ο Μπάκα στην ηλικία του ήταν πιο αλματερός, νομίζω, πιο τριπλουνίστας.
Ναι. Ήταν πιο μακρύς, να το πούμε έτσι ευγενικά. Άρα η ΤΣΣΚΑ δεν είναι ψέμα.
Δεν
μπορεί αυτά τα μεγάλα εσύ.
Δεν είναι αγαπησιάρικη ομάδα η Τσεσεκά.
Παιδί μου, δεν είναι αγαπησιάρικη.
Η μοναδική φορά που έχω υποστηρίξει την Τσεσεκά ήταν στο τελικό του 16, γιατί ήθελα να το πάρει, ρε παιδί μου, ο Μήλος.
Okay.
Γιατί έλεγα ότι εντάξει, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν γίνεται ένας τέτοιος καλλιτέχνης κάποια στιγμή να μην γράψει και ένα αριστούργημα.
Εντάξει, αυτό δεν είναι αγαπησιάρα και στο ποδόσφαιρο είναι αγαπησιάρα και ομάδα η Real Madrid.
Όχι, βέβαια.
Δεν είναι όμως αντικειμενικά καλύτερη ομάδα.
Όχι, αυτό λέω.
Εγώ το case μου, εσύ έβαλες Real, εγώ νομίζω ότι το case παραμένει στον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός απουσιάζει από την πρώτη γραμμή.
Αλλά είναι 6-11. Είναι
σχεδόν τα μισά χρόνια της Είναι σχεδόν τα μισά χρόνια της Ευρωλίγκας.
Σύμφωνοι. Πάρα πολύ.
Να σου πω κάτι για Παναθηναϊκό.
Για δώσε. Αλήθεια ψέματα για Παναθηναϊκό.
Αλήθεια ψέματα. Αν ο Κρις Σίγκλετον είχε ανέβει στο Πούλμαν, θα έπαιζε ακόμα στο Παναθηναϊκό.
Θα σου πω, όταν το είδα στην αρχή, είπα ψέμα. Ψέμα. Γιατί το παιδί ήταν για παραπάνω. Αλλά μπορεί να είναι και αλήθεια.
Εγώ νομίζω ότι είναι ψέμα.
Ψέμα, ναι.
Γιατί το έδειξε στο πέμπτο παιχνίδι. Ναι. Το έδειξαν και τα νούμερα του. Ο Παναθηναϊκός, και ειδικά ας πούμε, έτσι όπως έχουν πέσει και τα νούμερα και τα budget τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ μεγάλη, θα ήταν πολύ μεγάλη πολυτέλεια να συνεχίσει να τον.
Καλά, προφανώς.
Να τον πληρώνει. Αλλά ο Σίγκλετον τα βγάζει αυτά τα λεφτά. Ξέρεις ότι είναι μονίμου αυτός ο παίχτης.
Ένα πράγμα.
Ναι.
Ένα πράγμα. Προς επίρρωση, όσο λες. Ο Κρις Σίγκλετον έχει παίξει 3 Game 5 στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Το 16 ως παίκτης Λοκομοτίβα απέναντι στην Μπαρτσελόνα ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, 16 πόντους, 12 rebound. Το 19, Μπάρτσα FS, 12 πόντους, 8 rebound, PIR 20. 2021, 26 πόντους, 8 rebound, PIR 38. Έχει παίξει 3 match, 3 game 5, στα οποία και στα 3 είτε κέρδισε είτε έχασε, ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.
Και τώρα στη στήλη του Σκουντή, στη στήλη του Βασίλη Σκουντή στο Σπορ 24, είδα ότι δεν έχει χάσει και match. Έχει 200 συνεχόμενες συμμετοχές.
Ναι,
Ironman. Ο ορισμός, ρε παιδί μου, του επαγγελματίας.
Και αυτόν, Παναγιώτη μου, όμως εδώ πέρα του κρεμάγανε κουδούνια.
Αυτό λέω. Τι του κρεμάγανε κουδούνια εδώ πέρα. Ότι τι είναι, κακός, ας πούμε.
Κοίτα,
επειδή πήγε σε ρόστερ πιο πολυτελή, ας πούμε, από του Παναθηναϊκού και πήρε ένα ρόλο ρολίστα, ο οποίος άμα χρειάζεται σου βάζει μια τριαντάρα στο πέμπτο παιχνίδι.
Εκτιμήθηκε στον Παναθηναϊκό Σίγκλετον.
Ναι, μωρέ, πώς δεν εκτιμήθηκε. Αφού ήταν. Και τα νούμερα του τον βοηθούσαν στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Μετά νομίζω απαξιώθηκε λίγο. Mm. Επειδή. Ξέρω εγώ. Δεν έκανε μεγάλο PIR, ξέρω εγώ, στην. Υποτιμήθηκε. Από αυτή την ανοησία του φάνταζε για την οποία θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο.
Εντάξει, είναι φαντασιακό παίκτη όμω.
Δεν είναι φαντασιακό, είναι πολύ κακό να τον παίρνει στο φαντάζιο Σίγκλετον.
Εντάξει, δεν δίνει σκόρα. Τέλος πάντων. Το φάνταζε του Σίγκλετον.
Θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε επεισόδιο φάνταζε.
Θα κάνουμε. Εννοείται. Λοιπόν, επειδή είπαμε για την ομάδα. Allegedly την καλύτερη ομάδα στη ιστορία τη Ευρωλίγκα, την οποία διαφωνήσαμε και οι δύο ότι είναι.
Ναι.
Για την Τσεσεκά. Λοιπόν, αλήθεια ή ψέμα ότι η Τσεσεκά με Μιλουτίνοφ και Τζέιμς θα ήταν το άκλο το φαβορί?
Πιστεύω ψέμα. Θεωρώ την Τσεσεκά πιο επικίνδυνη τώρα για το Final Four.
Αν είχαμε κάμερες θα το κάναμε high five τώρα.
Και επίσης Δεν πιστεύω, παρότι είναι αυτό στο οποίο συμφωνήσαμε και έχουν συμφωνήσει όλοι, ότι okay, δεν είδαμε σειρά με τη Φενέρ, ναι, έλειπαν όλα. Αν ο Βέσελ είχε παίξει από το πρώτο παιχνίδι, ναι. Αλλά εγώ είδα μια ομάδα
πένα.
Με το μαχαίρι στα δόντια. Τον Ιτούδη που και εδώ για κάποιο λόγο τον κριτικάρουμε μετά από, ξέρω εγώ,
14 Final Four έχει ο τύπος.
Έκτο συνεχόμενο τώρα κτλ.
7 κούπες.
Φέτος δεν το έκανε με το πιο γυαλιστερό ρόστερ της διοργάνωσης.
Κατέληξε να το κάνει
από τη στιγμή που ακριβώς, του έφυγαν
ακριβώς.
Αυτοί οι δύο. Θεωρώ ότι και το γεγονός ότι ο James με τα καλά του και τα κακά του, αλλά κυρίως με τα κακά του, δεν ήταν στο ρόστερ, βοήθησε αυτή την ομάδα να είναι πιο αρμονική επιθετικά. Και πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι και η απουσία του. Δεν προσπαθώ να πω ότι είναι καλύτερο, αν έχεις τη διάθεσή σου τον Μιλουτίνοφ και τον James να μην τους βάζεις να παίζουν. Αλλά αφού δεν τους έχεις, αυτό τη βγήκε, ας πούμε, στην άμυνα σαν φοβερό mobility.
Ναι. Και απελευθερώθηκε ο Σεγγέλια.
Ναι, εσύ το λες μπροστά. Εγώ λέω πίσω ότι τη βγήκε σαν φοβερό mobility που τέλος πάντων τη Φενέρ, έστω με τις απουσίες της, ναι, τη στραγκάλισε. Και εγώ δεν θα αισθανόμουν πολύ καλά άμα ήμουν η ΕΦΕΣ για τον ημιτελικό.
Ναι, ναι. Συμφωνείς, για να κάνω να πηδήξω λίγο την τέτοια. Συμφωνείς ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη στη σειρά ΕΦΕΣ Ρεάλ μόλις έφυγε ο Ταβάρες. Και έριξε μέσα γκαρούμπα ζον πρες.
Όσο και να μας αρέσει το παραμύθι της Ρεάλ, εγώ νομίζω ότι ήταν παιδική χαρά αυτό που έκανε η ΕΦΕΣ και στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι.
Δηλαδή δεν δίνεις τίποτα στο 2-1, 2-1, 3-1, τις ζώνες και τέτοια.
Ξέρεις εκεί τι πιστεύω για τον Ερμάνο Πάμπλο Λάσο. Πιστεύω ότι λογικό ήταν οποιοδήποτε θα το έκανε αυτό που πήγε στο τέλος με τις γεροντάρες.
Ναι.
Αλλά στο πέμπτο μάτς πιστεύω ότι του χάσανε το παιχνίδι ο Σέρχιο και ο Ρούντι. Γιατί ο Ρούντι ήταν λίγο liability πίσω και ο Σέρχιο προσπαθούσε να βάλει το μεγάλο σουτ με αποτέλεσμα να χάσει 3 ή 4 επιθέσεις.
Έχασε, ναι. Και ο Λαπροβίτολα έχασε κάτι σουτάκια στο τέλος.
Προβίτολα ήταν καλός βέβαια στο πέμπτο. Εκεί που είχε λιποθυμίσει τρίτο τέταρτο, στο πέμπτο ανεστήθη. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Όσο έμεινε στο παρκέ, για πέμπτο μάτς που δεν το είχε ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή του, ο Αλοθέν.
Ο Αλοθέν είναι εγγύηση, φίλε.
Ήταν καταπληκτικός.
Ωραία.
Αν ο Ολυμπιακός είχε επιμείνει στο Project Blood, μήπως θα ετοίμαζε αυτή τη στιγμή βαλίτσες για την Κολονία.
Ψέμα.
Δεν λέω τόσο πολύ στην παρουσία του Blood. Άρα δεν πάω Blood Μπαρτζόκας. Μιλάω για τους παίκτες που είχε φέρει ο Μπλατ.
Για τους παίκτες που είχε φέρει και για τους παίκτες που ήθελε να φέρει. Τους βάζουμε και αυτούς μαζί. Το Χένρι.
Το Χένρι. Ναι.
Γιατί εντάξει, έπαιξε πολύ αυτό ότι διώξατε τον Μπλατ και τώρα θα είχαμε Χένρι, Μπόλντουιν, Γκος και θα πηγαίναμε αέρα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο γραμμικά τα πράγματα.
Εντάξει, πάντως έφερε το 18 την πρώτη του χρονιά ουσιαστικά. Έφερε το Λεντέι.
Το Λεντέι
και τον Γκος. Και την επόμενη χρονιά, ναι. Και την επόμενη χρονιά τον Πάντερ και τον Μπάλτουιν.
Καλά, τον Πάντερ, παιδιά, τώρα μην ξαναγράψουμε την ιστορία. Το έχει σηκώσει Basketball Champions League. Είχαμε την επέτειο το 18 με την κυτρινό μαύρη φανέλα. Ναι. Τον Ευρωμπλάτ, τραθούμε.
Σε κάθε περίπτωση, έστω και αν έμεινε μόνο ένα παιχνίδι εκείνη τη χρονιά ο Μπλάτ, αλλά θέλω να πω ότι.
Και τον Μπόλτουιν δεν έφερε.
Ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι. Ότι αν αυτού του παίκτε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακό του είχε στο ρόστερ. Μήπως θα ήταν πιο εύκολη αυτή η μετάβαση που τη συζητάμε όλη τη χρονιά από την
δεν νομίζω.
Από το βαρύσαση των Ελλήνων την επόμενη μέρα.
Δεν νομίζω, γιατί το ερώτημα θα ήταν θα πηγαίναν όλες οι μπάλες σε αυτούς ή θα έπρεπε να γίνει ξανά η κατανομή μισές μπάλες εμείς, μισές μπάλες οι παλιοί. Αυτό είναι το τέτοιο, αυτό είναι το θέμα. Γιατί το να πούμε ότι ο Μπλατ είναι ένας κορυφαίος προπονητής είναι.
Κοινοτοπία.
Κάντε μας τη χάρη. Το να πούμε επίσης ότι ο Μπλατ έχει μάτι, αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος προφανώς έχει μάτι. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να αποδείξω με τίποτα, γι' αυτό λέω ότι είναι ψέμα, είναι ότι με ένα μαγικό τρόπο. Επίσης, να βάζουμε και στην κουβέντα ότι ο άνθρωπος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ναι, ρε παιδί μου, εγώ λέω τους παίκτες.
Αν είχε αυτούς τους τρεις.
Αυτοί οι παίκτες είναι. Στα όρια του εγκλήματος ότι ο Ολυμπιακός τους έχασε τόσο γρήγορα.
Μου εδώ λένε ότι τον Γκος θα τον ξαναπάρουν.
Άντε να χάσεις έναν, άντε να χάσεις δύο, αλλά και τους τρεις. Και είναι παίχτες που αυτή τη στιγμή παίζουν ρόλο, είναι factors.
Ναι.
Τους είδαμε να αναμετριούνται στην ίδια σειρά. Στο Armani Bagger.
Άρα εσύ λες με αυτούς τους τρεις μέσα, αν ο Ολυμπιακός θα πήγε στην Κολονία.
Εγώ λέω ότι θα είχε προετοιμάσει πολύ καλύτερα την επόμενη. Εντάξει, τώρα το αν θα ετοίμαζε βαλίτσα για την Κολονία, στο βάζω λίγο
ναι.
για την καρνιτούρα.
Δεν θα υπήρχε Λουκάς.
Και ξαναλέω, δεν το βάζω στη λογική του coach. Για να μην. Για να μην πάρει εξηγητό. Το βάζω στη λογική του roster.
Του roster construction.
Exactly. Έχουμε και τίποτα άλλο.
Έλα, αφού λυσά τώρα.
Ποιο?
Έχουμε ένα rank.
Ναι.
Αυτά, εμείς για αυτά έχουμε έρθει.
Λοιπόν, για, έλα,
για να γίνουμε ασεβείς.
Σου έχω ένα τελευταίο αλήθεια ή ψέματα. Ότι Μίσιτς Λάρκιν είναι top 5 δίδυμο γκάρτ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Και για να μην σε βάζω να σκέφτεσαι, σου έχω ετοιμάσει μια...
Παιδιά μου τα έγραψε.
Σου έχω ετοιμάσει μια εφτάδα. Με δύο όρους. Να έχουν παίξει μαζί περισσότερο από μια χρονιά.
Ναι.
Να μην είναι one and done. Και το άλλο να είναι και οι δύο χειριστές. Δεν πάω τώρα στο μπάσκετ του 2003, του 2002, ναι, που είχαμε άσο και το διάρρη ήταν τελείως off. Πάω στην μεταγενέστερη τάση.
Και να είναι και κάπως και κοντά στο prime τους, έτσι.
Ναι, ρε παιδί, ναι, ναι. Έχω διαλέξει το Σάρας Ναβάρο από τα πρώτα χρόνια, από την Κούπα της Μπαρτσελόνα του 2003.
Ήταν πράιμο Ναβάρο.
Ήταν.
Μετά παράγινε όταν έφυγε το Σάρας.
Μετά ήταν πράιμο, μετά ήταν space. Έχω βάλει το Χόλντεν Παπαλουκάς.
Τιμή και δόξα.
Έχω βάλει, για να τους βάλω και τους δύο, τη συνύπαρξη του Διαμαντίδη με το Σπανούλη στον Παναθηναϊκό.
Ήταν τρία
και έχω κόψει το Διαμαντίδης Καλάθης, γιατί είτε ο Καλάθης ήταν πολύ μικρός, είτε ο Διαμαντίδης πολύ μεγάλος. Και έχω κόψει και το Σπανούλης Λούκας, γιατί δεν παίζαν πολύ μαζί.
Όχι, αλλαγή του έμπαινε.
Τεόντοσιτς Δεκολό. Σλούκας Μπογκδάνοβιτς.
Ναι.
Και Καμπάσο Γιούλ. Γιατί άμα δεν βάζω τον Καμπάσο.
Έχω αλλαγή.
Τι?
Τσάτσο Γιούλ.
Τσάτσο Γιούλο, ναι, ωραία. Έβαλε τον Καμπάτσο για να μου κάνει σε σκηνή.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είμαστε
λοιπόν,
τώρα...
Και εμείς στη Λάρκιν. Βάλτε τους στη σειρά.
Από το πέμπτο στον πρώτο.
Λοιπόν, στο πρώτο,
να ξεκινήσω. Ναι. Ψέμα. Μίτσις Λάρκιν δεν είναι top 5 ever στην Ευρωλίγκα. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι unproven ακόμα. Έτσι. Και εγώ αυτά τα μετράω, Παναγιώτη.
Μάλιστα.
Για μένα στο 5 είναι το Τεόντοσιτς Δεκολό.
Ναι.
Στο 4 είναι το Τσάτσο Γιούλ.
Μάλιστα.
Στο 3 είναι Σάρας Ναβάρο.
Okay.
Στο 2 είναι Χόλντεν Παπαλουκάς.
Ναι, Φουστανέλα.
Και Φουστανέλα στο 1, Φουστανέλα.
Και στο 1 είναι.
Δεν γίνεται να έχω Διαμαντίδης Σπανούλης και να βάλω, ξέρω εγώ, τον οποιονδήποτε, ρε φίλε. Και δεν ήταν. Ένα έχουν πάρει μαζί, νομίζω, του 9. Στο 6-7 ο Σπανούλης ήταν στους Ρόκετς.
Ναι.
Σωστά. Αλλά έχουν κάνει 4 χρονιές μαζί. Το 8 επίσης δεν ήταν. Final Four.
Το 8 όχι. Ο Παναθηναϊκός ήταν κακή χρονιά το 8. Που αποκλείστηκε από τους ομίλους από την Παρτιζάν. Τότε είχε μπλέξει με πολύ καλή Παρτιζάν.
Α,
και
ναι,
αποκλείστηκε. Ναι, όχι, εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο. Θεωρώ το καλύτερο δίδυμο από όλα είναι το Τεόντοσιτς Δεκολό.
Το καλύτερο δίδυμο του Τεόντοσιτς Δεκολό.
Ναι, θεωρώ ότι είναι πυρηνικό.
Εσύ τώρα. Όλα. Δεν το περίμενα αυτό.
Ναι.
Κοίτα να δεις. Τζεν ζήωμεν εγώ, παιδιά, εδώ.
Και. Εντάξει, λίγο πολύ συμφωνώ με την.
Μίσης Λάρκιν είναι στην πεντάδα σου.
Μπαίνουν οριακά, τσακώνονται με τον Λούκας Μπογκδάνοβιτς, να δούμε τι θα γίνει και στο Final Four.
Okay.
Θα έβγαζα εκτός και το Χόλντεν Παπαλουκάς.
Εκτός.
Ναι.
Εκτός, ρε, ασέβαστε. Το Χόλντεν Παπαλουκάς.
Θα το βγάζα. Το Σάρας Ναβάρο θα το προτιμούσα.
Ρε παιδί μου, εσύ λες τώρα στο μάτι ή στο...
Και στο κρεβάτι.
Είναι σοβαρολογούμενο.
Στο κρεβάτι.
Στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι δεν ξέρω. Το Μίτσις Λάρκιν φαίνεται πιο ωραίο. Τα μπουκλάκια του Λάρκιν έτσι λίγο.
Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο?
Όχι, είμαι σοκαρισμένος από την αναφορά στο Χόλντεν Παπαλουκάς.
Έλα, πάμε και
στη Μόσχα να πας να το πεις ότι ο Ντεκολό με τον Ντεόντοσιτς είναι καλύτερο από Χόλντεν Παπαλουκάς. Θα σου βάλουν Σπούτνικ στο μάτι.
Πάμε και για να κλείσουμε, να περάσουμε λίγο και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Να περάσουμε, αλλά με σύγχυσες. Τι θες να πούμε?
Πάμε να πούμε λίγο πώς λύγει εκεί πέρα η σεζόν στο NBA. Ξέχασα να σου πω, έχεις να προσθέσεις κάτι στο Μαρτσουλιώνης Gate? Μήπως τον είχες δει σε κανένα μαγάζι με τσολιαδάκια στην Πανδρό σου το 1900, αλλά εσύ είχες γεννηθεί για το 1987.
Εγώ γεννήθηκα δύο μήνες πριν.
Ήσουν δύο μηνών. Ναι. Πώς είχε πάει, ξέρω, κάποιος δικός σου και του είχε πει πάρε 300 για να μην παίξει καλά στο τελικό. Εντάξει, μου φαίνεται ότι έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτή την ιστορία.
Ναι.
Έχει ψωμάκι, καταλαβαίνω το.
Έχει ψωμάκι.
Καταλαβαίνω
και το έδωσε αυτό το ψωμάκι.
Καταλαβαίνω το γιατί, αλλά επειδή μου και. Είναι ασόβαρο αυτό που έχει πει. Και φάνηκε ότι είναι ασόβαρο, γιατί έκανε ο Αλέξανδρος Τρίγκας, τον πήρε ένα τηλέφωνο, δημοσιεύτηκε η συνέντευξη του Παρφιλιώνη στο Σπορ 24 στις αρχές της εβδομάδας και είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε όλα αυτά. Μάθαμε όλοι όσοι λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να παριθμίσουμε τη δωδεκάδα της Εσεσουσουδού ότι ήταν και αυτός ο κύριος Εντέν που δεν το θυμόταν κανένας του φοράει το 5. Εγώ θα σου λέγα ότι είναι ο Τίτσοκ, θα σου λέγα, ο οποίος δεν ήταν όμως, ήταν το 88 στους Ολυμπιακούς.
Τι ήταν στο νος, ήταν.
Στο νος. Και τώρα, να είχαμε να λέγαμε, το κάναμε και λίγο... Και λίγο λεζάντα Παναγιώτης Φασούλας για τις εκλογές της ΟΚ. Και λίγο γελάμε και λίγο μας έχετε πειράξει τα γερά και τα όσια. Τώρα...
Ο Μαρτσουλιώνης τι φάση. Τι φάση. Καταρχάς, γιατί ο Μαρτσουλιώνης είχε ακόμα το ίδιο μαλλί. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή...
Μου το είπε στην έκδοση του He Handles the Basket, το είπε για τα AIDS. Νομίζω εκεί το...
Εκεί το είπε.
Νομίζω,
τρομερή έκδοση, ψάξτε τη. Τρομερή αισθητική.
Ναι.
Εντάξει, τι να πούμε, παιδιά, να κλείσουμε. Καλοχώνευτο. Συγγνώμη.
Εντάξει. Δεν θα μας το πάρουν πίσω πάντως.
Τι να μας πάρουνε.
Εντάξει, δηλαδή και να βγει, ξέρω εγώ, και να το πει και ο.
Ο Τκατσένκο.
Ο Βάλτης Βάλτερς, ας πούμε. Δεν θα. Έπαιξε ο γιος του Μπανίνη, δεν είχε παίξει.
Του Βάλτερς.
Ναι, ναι.
Φάγανε και ψωμάκι δηλαδή.
Έλα, πάμε NBA.
Πάμε NBA.
Λοιπόν, πες μου μερικά πράγματα που θέλεις να δεις στα NBA playoffs. Απομένουν 6-7 παιχνίδια για να τελειώσει κανονική περίοδος.
Τι θέλω να δω.
Ναι.
Θέλω να δω. Δεν θέλω να δω την ομάδα μου, του Los Angeles Lakers, να παίζει το play-in.
Ναι.
Θέλω αυτό. Θέλω να δω στο. Θέλω να δω. Θέλω να μπουν οι Pelicans στο play-in. Το λέω, συγγνώμη, δηλαδή θέλω οι Spurs να μην μπουν στο play-in και να μπουν οι Pelicans.
Μάλιστα.
Και έχουν μια μισή νίκη απόσταση και μπορεί να συμβεί. Έχουν πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα οι Spurs.
Γιατί, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι καταπληκτικό αυτό που μου δείξει φέτος οι Pelicans.
Όχι.
Κόντρα στη συνέπεια, ας πούμε, των Spurs.
Όχι.
Αλλά θέλει Zion. Θέλεις,
θέλω λίγο Λέζα.
Λεζαντάιον.
Ναι. Λεζαντάιον, ρε φίλε.
Ούτε ένα λόγο παιχνίδι σήμερα. Εντάξει,
τίποτα, ναι.
Κρατιέμαι. Ναι.
Επίσης. Θέλω πάρα πολύ με κάποιο τρόπο να μην χαλάσει το Brooklyn Miami στην Ανατολή ω ζευγάρι πρώτου γύρου.
Παρότι κινδυνεύει.
Μάλλον απόψε οι Bucks θα του περάσουν και θα πάνε δεύτεροι. Και υπάρχει μια προφανή θεωρία συνωμοσία ότι κανεί δεν θέλει το Miami και θα μείνει στου Bucks.
Okay.
Τώρα από εκεί και πέρα. Αυτά είναι.
Να πω κι εγώ.
Πες.
Και εγώ δεν έχω πρόβλημα αν οι Lakers θα είναι στο play-in ή όχι.
Οι Celtics.
Αλλά θέλω να είναι υγιείς. Για να δούμε ωραία play-off. Γιατί παρότι χτύπησε ο AD.
Χτύπησε, ναι. Και χτύπησε αλλού τώρα. Χτύπησε την πλάτη του.
Ναι. Δηλαδή τώρα. Δεν είναι ακριβώς αστερίσκος. Αλλά ρε παιδί μου, αν δεν είναι πλήρης και 100% οι defending champions.
Ναι.
Δεν είναι το ίδιο.
Βέβαια, ανοίγει
θέλω
πολύ το παιχνίδι.
Τα ζευγάρια στη Δύση να είναι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή, βγάζω λίγο έξω το play-in. Δηλαδή, να δούμε Utah Golden State που εγώ εκεί δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
Ναι.
Προφανώς ήταν το φαβορί Utah. Θέλω Phoenix Portland.
Αν θα υπάρχει και Mitchell, βέβαια. Έτσι.
Θέλω Phoenix Portland. Θέλω Derby του LA.
Mm-hmm.
Να το δούμε. Και
Denver Dallas.
Και το Denver Dallas. Είναι όλα καταπληκτικά.
Είναι λουκούμι, ναι.
Καταπληκτικά.
Ναι.
Θέλω να μείνουν όσο έχουν. Θέλω να δω ένα knockout match μεταξύ του Steph Curry και του Damian Lillard.
Άρα εσύ λες και για upset τώρα. Όχι στο play-in.
Να δω το παιχνίδι μεταξύ του 7 και του 8. Mm-hmm. Να είναι αυτοί οι δύο.
Ναι.
Να δω ένα παιχνίδι που θα είναι no tomorrow και αυτοί οι δύο.
Θα βάλουν 70 ο καθένας.
Θα βάλουν 70. Θα είναι σαν το Γκάλης Γιαννάκης τότε στην Ικαία. Θέλω να δω ή του Celtics ή το Miami στο δεύτερο γύρο το playoff. Mm-hmm. Και φοβάμαι ότι αν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι τώρα, δεν θα είναι κανένας από τους δύο.
Ναι.
Δηλαδή με δύο λόγια, ρε παιδί μου, πολύ ωραία όλη αυτή η ιστορία με τους Knicks και εμείς έχουμε πάει σε αυτό το βαγόνι, αλλά δεν θέλω να δω Νέα Υόρκη Ατλάντα ζευγάρι πρώτου γύρου, γιατί μετά θα έχουμε άμαχο πληθυσμό στο δεύτερο γύρο.
Εντάξει, ρε, θα το δεις, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δεν υπάρχει περίπτωση.
Και δεν περίμενα από τότε θα το πω στη ζωή μου αυτό το πράγμα.
Washington Wizards.
Αλλά θέλω να δω και τους Wizards.
Λοιπόν, ο άνθρωπος που μαγεύτηκε από τους Wizards, αυτό θα πω.
Δεν είναι ότι μαγεύτηκε. Πιστεύω θα έχουν φαν. Αυτό που έχει πάθει εσύ με τους Pelicans, που είναι τραγική.
Όχι, εγώ δεν γουστάρω. Δεν έχω καμιά τρέλα. Εσύ με τους Wizards, ξέρεις τι είσαι. Σηκώνεσαι κρυφά το βράδυ. Πώς πηγαίνουν και ανοίγουν το ψυγείο και τσιμπάνε. Εσύ ανοίγεις κρυφά την τηλεόραση και βλέπεις το Westbrook.
Ναι.
Αυτός είσαι.
Ναι, αυτός.
Το ξέρεις ότι ο Russell Westbrook είναι. Εντάξει, αυτό. Ο Russell Westbrook είναι πρώτος σε rebound και assist σε όλη τη λίγα μετά το All-Star. Ασύλληπτο νούμερο.
Και μέχρι πριν από 2-3 μέρες ήταν ο παίχτης που ακόμα και αν δεν έκανε. Δεν έβαζε ούτε ένα πόντο.
Zero.
Δεν έπαιρνε ούτε ένα rebound και δεν είδε μία assist, πάλι θα τελείωνε τη σεζόν με triple double figure.
Μια μεγάλη αγκαλιά στο Russell
Westbrook. Εντάξει. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα.
Άσε,
δεν ξέρω αν δέχεται κιόλας.
Άσε το προσωπείο Παναγιώτη, καταλάβαμε. Λοιπόν.
Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο για το NBA στο επόμενο.
Να πούμε, τελειώνει η regular season την επόμενη Κυριακή, 16 του μήνα.
Άρα πιθανότατα το επόμενο μας επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο και στα play-off και στα play-in
και βραβεία.
Και βραβεία και να τα δώσουμε όλα και θα ξαναισθανθεί και άνετα ο Δημήτρης Καραμάνης να μιλήσουμε για το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Γιατί εδώ πέρα τώρα με αυτά με τις αργοκαρούτες στην Ευρωλίγκα.
Εδώ παίζετε 40 λεπτά, ρε παιδιά.
Έχει ζοριστεί εδώ και ένα μήνα. Πώς να το κλείσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα το κλείσαμε με το σπανακούρσο του Selvin Mack. Δεν ξέρω, το βάζω σαν τίτλο εργασίας. Μπορεί να είναι pick and fuck αυτό στο τέλος. Μια μικρή
FAQ.
Ναι, FAQ.
Spell it.
Ναι.
Ναι.
Ρε παιδί μου, τώρα αυτή τη φωτογραφία ο Λούκα με τον George W. Bush, ας πούμε, το δεύτερο, χρειαζόμασταν να τη δούμε.
Τι ήταν αυτό το πράγμα.
Ναι. Δηλαδή είναι millennials στον κόσμο τους, ας πούμε. Ότι, ότι ίσως να είναι με αυτόν τον τύπο, ας πούμε, δεν χρειάζεται. Δεν είναι ενεργεία.
Ναι, δεν πειράζει.
Και δεν χρειάζεται να βγαίνει φωτογραφίες τώρα με αυτόν.
Εντάξει, τώρα μην με τσιγκλάς, γιατί είναι αυτό το ξέπλυμα όλων των προηγούμενων πριν τον Τραμπ, ας πούμε, που ναι. Είναι. Αλλά είναι και από εκεί αυτός ο. Από εκεί δεν είναι, από το Τέξας.
Από το Τέξας. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό.
Ναι, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ. 35ο επεισόδιο του Pick and Pop. Μας ακούτε στο sport24.gr. Μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, παντού. Ακολουθείτε σταθερά, είμαστε εκεί στα social media, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Pick and Pop είναι ο λογαριασμός. Αφήστε καμιά καλή κριτική, βοηθάει. Κάντε κανένα share, βοηθάει. Όλα αυτά βοηθάνε. Και εσείς να είστε βοηθητικοί, να μας δίνετε assist. Μέχρι την επόμενη.
Stay hopeful.
Yeah.